Excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo awa na Washington DC ngumo mokonzi ya Itazini Amerika ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Munigi na Kibati pe na Munile nyonso ya Ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya lolaka la Amerika awa na Washington DC sango ya mokile lulu epe samili bino na lisungi na nzela ya Masini na ya Fatuma Kalala Alimati na Franklin Sidraka Lupe Maboko Tope Lisungi ya Marius Munga na Sango Eye. Sango ya mokile lelo epesa melibino na Edi Isango. Na Sango ya mokile lelo tokolobela. Joe Biden akebisi ete Etats-Unis eko nibatela pe eko zwa eko sala yuzongi sasu ki eko lo shine mekili susu kotambola likolo lia bonsumi na yango loko le tinda ki posto eye eloko ya pe matope balo moko ya nungi kotambola likolo ya Amerika mokonzi Amerika asala ki lubi na butu buliki lisikulu liboso ya Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi ma basoda ba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe ba zokaki na mobulu baike basalaki na kotumbaka mituka mia ONU motango mwango mopesami na liebisi ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Diman Komba.
Oyebi ke lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo ekitaki na morgue kasi lelo na ba oyo bazokaki moko pe auti kowa.
Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisi ma ONU mpona ntombwa oyo azali na mobimbu na Kinshasa asepeli na makanisi to pe makasi mbula matari ekolo Congo Democratique ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basengi ete bitumba biye na kanyaka bizala kaka te likolo likolo kasi mizungisa misolo na libenga ya mbula matari.
Likambo tali no poto correction et mati komata ni communistika nyonso le kaposa musala fo kufuta moyo logo pozwa musala isengeli ba oto wana basaila yo.
Monsieur le président Ndeloyembo ya sika ya Langanzembo pe artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kombo oya uti kombinisa na lina kanabiso lokoli ya lilo akoyanola bongo na mituna ya Marius Munga pona kolimbola et oyo itali Nzembo na ye monsieur le président kasi yambo na kokoma kuna tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Joe Biden mukundi ya Etats-Unis Amerika asalaki butu boleki lisikulu ya ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola. Na lisikulu ya ye akebisi ete ekolo Amerika ekozongisa mbala esoki Chine emeki lisusu kotambola likolo ya bonsomi bwa yango lokola esalaki mposo moleki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to molibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo ya Joe Biden ezali pe ete makambo batamboli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kosupa zemi atako bayi Congrès batelemeli likamboli yango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi mpe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobi loleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe Kibati na teritoire ya Niragongo na ntango bato bayike batelemelaki mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja. Elobi na liebisi mokambi ya soda etuka Nord Kivu, lieutenant général Constant Dinga Kongba. Basoda ba MONUSCO ba betaki masasi ntango ba telemeli batiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mozalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO mimi utaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Lipinga yuko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi ba PNUD, mpe bayi Banque Mondiale, Na balakisi lilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikolo minei. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa makana ONU mpe lisungi likotisami na bosenga ya makasi ya koyikisa kimya makasi na kobeta kasete na DDR misala mia bobimisi babungi na mangomba na bango po na kimya ilobi limebisi ya MONUSCO. Bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpo na mabima Afrika, Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimya makasi, Elizabeth Spea mpo na mabima ekolo ya mibeko mpe misala mia bokengi, Alexandre Jouev mpe mukami molandi ya mayangeli ya PNUD mpo na etuka Afrika auma Asia Konwa bazali kati na limpinga yango. Bakukutana na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa na bituka mpe na bayi sosiete sivile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo esusu eye ezali na makambo mayi. J'aide journaliste en danger, ma bongisi ma talaka, ma koki, ma bomoto, et sa koli ete, ezui sango mingi ete, ba tombouki ba M23, ba punzaki radio communautaire ya kimia, ya ba chassili, RCBP eye ezalaki kopesa sango ya kichanga na kilometre nkama moko na tuku sambo na Goma engumba mukonzi etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete batomboki baye ba memi bisaleli ya radio eye. Je de lobi ete banzeleneke basakoli ete bisaleli biango bikutami kotekama na kichanga na talo ezangatina. Mobulu makasi mozalaki lelo na mboka Kitumba na territoire ya Lubero epai bafandi babimaki na balabala pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC likitali ya bikolo bi Afrika Est na mabele ma ikolo Kongo Demokratike. Nzela ekangamaki mpe mbongo na misala misusu mifungolaki bikuke na biangote. Sesa ki misala mitalaka bopandi sango pe radio na television na RDC ezwi mokano mwako kata bolakisi bwa ba radio mpe television ya ekolo Rwanda na liboke ya kanal SAT mpona mikolo ntuku libwa. C'est ça que Pamela Kigali ko bebisa bililingi ya ba media ya RDC pe Canal Plus kotia ba media ya Rwanda na kozanga koyibisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolo mibale mileki sima boningani bo mabele na ekolo Turquie mpe Syrie momati. Kolanda manaka mabaluki luki na bisika biye koleka bato nkoto zomi na mibale basili kokufa. Pe basakoli ete motango moye mokoki lisusu komata mpo bolukiluki bato na se ya bandako eyekweyaki ozali kokoba.
Makendo mingi Marius Munga mpo na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Koli kama sivili mwambe bakufaki na masasi mabasoda ba MONUSCO lobi pe tuku mibale na mwambe bazukaki na mubulu baike basalaki na kutumbaka mituka mia MONUSCO na peni na Goma. Motango mwangu mpesa mi na aliebisi ya mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimamponga. Tula ndasango yango na bolai na fiston ise mwami.
Société civile de territoire Nyiragongo et Sakolete, motango ya bawoyi, bay babungisa ki bomoi bobango lobi loleki na bondongani na bayimboka na mapinga makimya ma MONUSCO ezali seko mata. Sika bato mwambe nde bazwami kati na bawoyi. Na tina likambulina esakoli société civile. Mambo kawaya, mukambi ya société civile ya bisika biye asengi penza na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki mpe bay MONUSCO bay bana kosuala na kimya na bayimboka. Tozaki maluba ma mambo kawaya. Toyoka ye.
Na makambo oyi sale maki lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyarutinya toye kutanga sikawa bibemke oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa ya kati ya kukuzanga koyoka na kati ya batu ya MONUSCO na population yango biso tozali kosenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kolengela reunion ata moko na ba leader ya territoire Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Rutshuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe kokipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandite bato basololite na kanisi makama ekoko bakaka katikati na biso o tuyebi bansuke monguna akomi na ye pene azosu musika te tango tokontinue kopesa na katikati na biso moko tokopesa monguna nzela ya koyeba kokota katikati na biso mpe biso basi tokoyeba mpe kokima
babundi bamakoki mabomoto bateritware ya Nyiragongo ongamu na bango bapameli makasi likama lien mpo na bonheur mayele moko kati na bango esengeli na bai molongo mpe mbula matari basala maso na ntina te bai basalaki likama lien bazwa etumbu esengeli bai mboka mpe na ngamu na bango esengeli mpe bakitisa mitema ya bango elobi ye maloba mabonheur mayele
vraiment tozo kondane réaction wana parce que bamonisco babeti masasi badéplace na site Kanyaruchinya batu bakufi mingi na bablesse baza ebele baza hospitalize eza violation grave parce que ozomona badéplace baza traumatize batiki bandako na bango bazofanda na babashe bitumba ya masasi kobeta bango masasi vraiment eza infraction grave to kondane monisco esali mabe kobeta bango masasi bakufi tozobisa population ya Nyiragongo eza kimya parce que bakonzi bazolanda situation wana
tobengaki mokambi ya territoire eye colonel ya polusu alobaki na biso ete akoyanola na mituna ya biso mikolo mikoya na ntina ya likambo lina esengeli boyeba ete mokambi ya monisco misala ya onu na ekolo congo demokratiki bintu keita na lilelisili ya ye asakolaki ete bato basato nde bakufaki na mikakatano mina wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto goma kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau ya etuka ya katikati ya afrika ya PNUD mabongisi ma ONU mpona ntumba oyo azali na mobembo na kinshasa asepeli na makasi mbula matari ya ekolo congo demokratike ezali kosala na kobundisaka kanyaka kasi bana mboka basengi ete bitumba biye na kanyaka bizala kaka likolo likolo te kasi bipesa nzela ete misolo mizonga na libenga ya mbula matari tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Bato baike batali siete li kambuli tali kanyaka ezali kokoba koza misisa na ekolo Congo demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato. Nzoka nde elobi bango mbula matari esengeli kote ya bayi mboka mpe kopesa bango bizaeli ya sika na ntina ya kolonga kanyaka na ekolo Congo demokratiki. Tozwaki maloba maboko babana mboka toyoka bango
likambo etali madeso abana kobo benga na lopoto corruption emati komata ekomi na esika nyonso koleka mpo osa mosala fo ofuta mwa eloko mpo ozwa mosala oyo esengeli bato wana basalela yo sikoyo mpo oyo esila eza kozongisa oyo babengi mibeko ya leta esalema oyo babengi na francais etat de droit ke moto oyo asala mosala oyo ekokani na oyo batindami asala eza te makambo nyonso tamboli na balabala koluka kaka ba infraction mpo ofuta mbongo eza ke batosa mibeko bakonzi mpe bango babanda bango moko kotosa mibeko po ebandi na bakonzi ekiti ti na se don mpona kolonga yango ezaka kotosa mibeko eza kosalemisa baoyo bayibi mbongo ya leta kokotisa bango boloko bafuta ngo kokota boloko te me bafuta mbongo oyo baliaki mpo batonga mboka
ezoki mpe lisusu mbula te moto nyonso mwana moke mokolo aza na kati ya likambo yango na baekole bana bayebi ndenge nini fo kokorompre enseignor na bamoye ya mbongo to bamoye ndenge na ndenge mpo azwa bapoint ebele ya mata classe na mikolo biso na nivo ya misala eza esika nyonso kasi mpona kolonga ngo eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami mpona koluka kolonga eloko yango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na baregie financiere bato baza bien forme bato baza credible mpo bokotinda bato sur terrain bofutisa bato mpako bosala boye na boye barecete oyo bango bazomaximize sur terrain au fur a mesure ezomata ekomaka te ndenge ezaleli Donc il faut battre la base à la bien formée, base à la crédible, puis suivi et à la base sanction et à la. Bokangi moutoune loko boye a ibimbon wale tabo sanctionné, batounion sa ba monique loko boye salemi. Mais tout le monde a moins légèreté si kawana mbongo ezoko tate na kesa à l'état bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli ba bongisa banzela esengeli ba sala boye mais banzela ngozaka kawana po ani mbongo ezoko tame ezoko mesiki esengeli
mpo ete koleke ndeli boso esengeli kolonga kanyaka yango nde ekobimisa ba population na bobola et le sous-secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakono atali siete PNUD ezali kotia monsolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atali simpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country is in a mingi yete mboka yeye
elonga kushista mikakatano ya kanyaka po inaina makoki oyo ekukasi ukabulama na busembo mingi na kati ya bato izali mboka ya bomengu pesiki tolongi makambo ino itinda kabato kusaa kanyaka tuzali na elikia ite yango ekonomi ya mboka na bubula yango wana izali esika oyo pnudo izali kutia monsolo mingi izali na oyo itali ba institution oyo ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasi pe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli na ngambo ya bamangomba ma société civile oyo batalaka mayematali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosalema mpona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa mite pamba te ebotaki misisa batali siete bazwaka ba alerte na mayematali kanyaka mpe bango babimisaka yango na mpwasa mpe mbula matari atali kolandela mingi na kati na yango Natali Sekaburo si murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo si murabie. Monsieur le président de l'Oyembo la Sika ya Alanga Nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kobo et uti kobima na linaka na biso ya lelo lokole Tata Nizo Kobo akolimbo la bongo na Maris Munga po etali Nzembo yango tulanda.
Excellent, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour la mboka, mais malheureusement, la réalité est un peu moins là. Aucune opposition, qu'on a un problème social.
Tata Nizo Kobo Mbote Nayo.
Oui, Mbote.
Merci le rôle d'Imiko Yanola Nami Tuna Nabiso. Nayambi Olelo, pour Tobe Talisolo ya Nzembo Nayo, ou Utiko Bimisa, titre d'Ango, monsieur le président. Kasi liboso ete toko makuna tolingi toyeba yo koko yisa bandeko bazali kolanda biso pona batu mingi kozala mbala liboso bayoka yo oza nani outi wapi artistiquement okoki ko se presente ndenge.
Ok, ngai kombo na ngai Tata Nizo Kobo eza kombo ya scène nde ba artiste nyonso bazala na kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na kati ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi je bosse na binisa en 2014 j'ai fait une pause et à neo ndé na zongiso
on dit ça quand nous avons bosse na 2014 ou ça les pause tu veux pour nani nous sala qui pause
bon en fait nous avons bossé la bimiche en 2014 et puis après à l'époque on a tendu à coucou évoluer dans groupe hein c'est à qui groupe il y a deux personnes il y a combat groupe et Zalara c'est nous l'infernal et puis après tu as quoi enregistré mixtape mon projet moi il y a sept titres il fallait et bima bon et bim musique rap n'importe quoi là format déjà musique n'a plus soit producteur Zalara parce que rap n'importe quoi là producteur Zalara t'es projet tambola il faut mal en dire toi n'es aucun initiateur. Et puis après, il y a un masque qui a évolué, il y a des gens qui sont dans mon côté. Et à partir de là, tu as été bien dans la. Et puis après, il y a un thème qui a été dans le but de faire des artistes pluridisciplinaires. Il s'est concentré sur la discipline artistique. Donc pour nous, il y a un moyen de financer la musique. Parce que tu as une auto-production. Il s'est concentré sur la graffiti. Parce que tu as rappé graffiti. Il y a une pause dans le rap.
Mm-hmm. Alors, celui qui est sur nous, c'est ça qui s'appelle ça, vous allez artiste complet, de Tolobaka, vous êtes artiste complet, engagé. Alors, Ngaïta, on a eu qui nous aime, monsieur le président, dans le lobby A. musique aboué artiste nyon sauté mutoyé mbakango na lukana solula na yo betra sumukili solo ya monsieur le président artiste mingi té na mboka école Congo démocratique basalaka ba nzembo ya boué et loko nini etindi yo au sala nzembo oyo monsieur le président
nzembo oyo en fait il est tinda kingango idée na ngoi bandaki na époque oyo président de la république président de la République a lancé qui bah consultation nationale mm-hmm. si je ne me trompe pas il a na 2020 n'importe quoi là si quoi tant à la qui bah consultation nationale a banné quoi y a ma belé bah couche dans la société na hello et toucha na il a qui joue président de la République a y a ma kaba auto bien à bas enfant de la rico bah chégué na bah maman ma recherche si je ne me trompe pas et toucha na ma casse qui passe la ah président de la République a y a mis vraiment bah tu y a c'est sur ton cœur le bah quoi parce qu'il y a c'est un niveau de la société donc mm-hmm. on les a qui en plus c'est la présidence donc au Tali il est là la présidence c'est pas n'importe qui a qui n'a qu'une institution à Makasi en Mboka les institutions et Bosso en Mboka au minimum qui a battu sur Baliki qu'on a tiré un niveau qui est basé qui est basé qui bah qui a basé le n'a président bah PC et puis Makanisi na Bango né à partir de Yawana na Yesko Komi Lobanabi ah bon donc on a peine encore qu'on s'est retrouvé devant le président de la République bon en tant qu'artiste ceux qui n'ont pas retrouvé devant le président de la République. Marmi n'a pas dit ça. Ndé, à partir de Yawana, inspiration bande Koyanga, ndé, à partir de Yawana, ndé, commandé en
quoi. Aucune opposition, qu'on a un problème social, surtout une fala. Mais il faut pouvoir, qu'on a un peu de commandé là. Donc on dit, c'est comme si on continuait sur le chantier. Et pourtant, les peuples d'abord, à la fosse, qui ont attendu.
Alors, Nzembo na yo, ezali ndenge tolobaka na ba interpellation ebele na président de la République. Parmi maloba oyo lobi na kati tomeka okota moke moke kaka en profondeur. Olobi, par exemple, tango bandi mosala saut de mouton eza bien, mais ezaka lokola yo kanisaki lokola uti na opposition kosa eloko mosusu ezaka lokola continuité ya cinq chantiers. Pour nous, saut de mouton ezaki importante que mokonzi ekola sala yango.
Saut de mouton eza mabete. Mais mon compte mboka yemuko aibaki surtout na partie o yauti IDPS hein union pour le développement et le progrès social ndezala bango zaki plus slogan na bango zaka plus na social et slogan na bango zali le peuple d'abord au moniteur président l'ex président sortant Joseph Kabila azala ki na pouvoir IDPS telimi la kaimi et bandé ko loba mingi ceux qui bazou pouvoir bon tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, l'élite couronnement, tout le monde a que IDP s'est accédé dans le pouvoir. IDP s'est accédé 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire, IDP s'est accédé pas si il y a des Congolais, que les cas de parti n'y ont pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'élite, il y a la population. Donc, au cours, IDP s'est accédé dans le pouvoir, et là, il y a des gens qui ont l'élite, qui ont l'élite, qui ont l'élite, qui ont l'élite, et il y a des normes sociales. Pour les gens qui privilègent, Namo cannabis tu es bien dans le bagni et ça qui non ezali qui s'embouteille li boum koliga mais tout moni mon konjamboka a rien un programme d'urgence il y a 100 jours un programme d'urgence il y a 100 jours wana ba au privilégié ba ça la basse de mouton o écouter mbongo et belé et puis et ça la 2 ans pour n'ko ça la basse de mouton wana ça la 2 ans qui va ça là Namo ba bimisa qui na basse de mouton wana so ba kenda ki ça ngo bilanga yango na ba ki mbongo wana so ba mika ko chango na bilanga. Au moment où après deux ans déjà, ma sangou, tonga été bima, tomate, tonga qui bima, tonga qui to manioko, tonga qui cola. Après deux ans, on a basé mambou, on a bâti après deux ans. Au moment que tonga tout ça, moi pas morobe, na niveau ya social, na niveau ya relia. Y a moi là, ils appellent parmi locaux na. Ils a qui un peu na comprenant qui a monté en tout le bagage non. C'est un peu comme si mon conseil qu'on continue ça à cinq chantiers. Donc oh y a bande qui kobo ya, mais à un niveau continuer la vision ya mon conseil à l'écarter.
Tango na yo ki nzembo na yo eza à la fois critique na conseil hein donc eza facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nyonso mibale c'est vrai qu'oza na ton moko critique na makambo za osala mais en même temps ozo ki ndepe na o tobengi conseil par exemple ningo lobi ke soki échoué 35 ans de lutte il y a eu des pèces et qui pamba na kati ya conseil oza opesa yo ko développer l'option mouké
ndé na ota ikoloba ne bandiluana IDPS. Il s'agit de 37 ans élite. Il dépêche ses bandits au Bunda, na papa, Tshisekedi le père. Bah, donc, tu es bien, je crois, n'a pas de savoir qui moi, mais tu es bien, moi, historique, il dépêche, nous avons des 12 parlementaires. Le bandit, Tshisekedi le père. Tu es aussi ma conférence nationale, bah, Bundi, na Mobutu. Il dépêche ses bandits, Makasi. Toi yana kabila le père IDPS et Bundi, toi yana kabila le fils IDPS et Bundi makasi. Si IDPS ose au pouvoir. Parce que tant IDPS ose pouvoir, au moins mouto azaki pouvoir na si ma président Kabila azaki na mouto azaki na ma lourde tâche parce que azaki mouto bat bandaki gozela. Bat ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila, président ex-président Kabila. Bat ba ki donc après président Kabila, régime ko yawana, eza régime bat bandaki gozela, bat bandaki mouna neti. Donc évolution quoi. Tu ne vois vraiment pas. L'étant IDPS que Jésus pouvoir, tu vois au monde ça net identité. Et on a interpellé mon conduit. Aïe, bah, que ceux qui IDPS échouent, l'étignon se basse à l'équimage. Dans les zones de combat, la bonne union s'affignant. Parce que bah, tu vas retenir le côté na IDPS. Et vous allez complètement effacer la histoire.
Salé la mouba. Congo n'a pas de problème plus grave que l'état Kurunda. La carte d'institution tout remarqué incompétent. Gouvernement, les deux chambres tiennent la présidence. Si tu allais le fanatisme, ne vomis et arrêté. Et bana depuis mon bout, tu l'es le président.
Et nakati ya makam oza ko critiqué, ezali souda ou azoubundira ekolo, azali na kozambongo mouke, par rapport à député national. Au moni kezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit dans le sens soit les agis moi métaphore ko lo baki ba soda bazoka salaire ya malongate to mona ki ngo pe na régime actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda ba kinde ki ta du siège à un moment donné to yo ka ki na ba sango po to za na ba ndiko ba za ba soda to za pe na ba ninga ba za ba soda ke salaire kutu ba soda ba za kuna salaire iko makite taka to koma ti na degré to ka to mona yango soda moko boma mo continuer parce que mo continuer il y a salaire na ye. Omoni batu bazote kubunda actuellement là toza agressé par ba mouvement rebelle ba M23 na ba Rwanda et tout ce qui le pays na Kinshasa le bat bazo fanda moi quelque part bazo mi la bière toza rotambola toza osalo to sale iza po bouclier wana ba force armée ya république ba fardes ba bouclier ya mboka ba telemi bazo batela mboka mais batu na bazo batela mboka ou bien permettre que l'institution fonctionne parce que c'est grâce à l'institution de fonctionner. Ce bon, l'imbici, bon, y'a bon renversé pouvoir. Ben, l'ennemi, bon, redominé de bisou. C'est grâce à bon, mais joie, bah, salaire, bah, ça rien, non. T'as la même bâtiment, y'a pas, bah, bah, ça, non. Y'a un ami qui a interpellé mon cousin par rapport à tel et là-bas. Parce que tout le monde a bah, député, bah, ça, là, kakoutou, pour n'engager, t'sais, la monnaie, bah, ça, là, qui est y'a malongate. Mais, bah, ça, on m'a tiré là-bas, bah, salaire, tout le temps, bah, bah, prime, bah, jif. Au contraire, les députés sont parmi les institutions. Il faut quatre bango ba salaire ba kisalongo ta ba soda. Ba membre ya gouvernement ba quatre bango salaire ba kisalongo ba soda. Car ba soda ti ba enseignant, ba fonctionnaire ya l'État ba tout bazar au salaire ma membre bilé mais bazar salaire ma longa ti ba privilégié ti une partie ya ba.
Ya
Kobanga vraiment pas trop parce que toki ko luba oui mais régime actuel paysa komika komo changement le lutte monument que non ba débat politique comme monument mutazo le canal et va zo critiquer président de la république nesko to ndi maté et ba tout souko ba mo le komi ko le ka pourquoi parce que moi état de droit on a ba pesi ma liberté d'expression na moto na zo komandi mbona ngai na yeba ki ko longola o na moni que non o iko touché o iko choqué comme ba parole on a longola ki ango donc so la ndi nzembo wana di bibi à la fin ils attendent la partie moi on a fini que on m'a bandé la bandi vous mal excellence monsieur le président avec tout le respect que je vous dois chef de l'État.
Ezalaki bongo artiste topé alanga nzembo na kombo ya tata nizo kobo koyanola po etali nzembo na ye monsieur le président yango nde soki si bongo sango ya mokili lelo topé si bongo matondo na Maris Munga oyo ezalaki interview pe a sokaki biso na nzela ya sango matondo mingi pe na Franklin Cedrak na Fatuma Kalala Alimasi ba ezalaki na nzela ya Masini tokutana lisusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pour na sango sango ya mokili lelo pe na ba réseaux sociaux pe site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana lobi.